7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Desigur că ar fi fost naiv să credem că negocierile privind formarea majorității parlamentare se vor produce la vedere cu criteriile clar anunțate, dar nici să fie atâta obscuritate tot mai vizibilă. Pâcla asta de ceață acoperă tot mai mult adevăratele planuri, adevăratele scenarii spre care se duce Parlamentul. Funcțional încă. Despre asta discutăm astăzi. Aflați imediat cu cine. Pe neobservate. Am intrat în aprilie și la fel pe neobservate o să intrăm și mai și tot, fără o claritate în privința coaliției de guvernare. Faptul că nu există o coaliție nu înseamnă că ne lipsește foarte mult. Trenurile merg, avioanele zboară. De ce? Pentru că foarte puține lucruri depind de Parlament, de majoritatea parlamentară. Asta trebuie să ne întristeze sau să ne bucure? Nu cred că e foarte îmbucurător faptul că există un singur centru de comandă care încă și mai este obscur. El nu funcționează după anumite reguli la vedere. Și asta este problema, că democrație pentru asta există, ca să ne uităm noi cu toții, plătitorii de impozite, cum se cheltuiesc banii, ce reguli se aplică, începând de la agentul de circulație și terminând cu președintele. Pe mine, de exemplu, m-am bucurat faptul că, iată, Mitropolia Moldovei a anunțat că, în sfârșit, în delegația care o să meargă după focul Haric, nu o să fie niciun politician. Câți ani le-au trebuit ca să ajungă la această concluzie că nu au ce căuta politicienii în alții demnitari pe lângă focul Haric, mai ales atunci când împart, veniți de luați lumină în fața catedralii. Asta e altă poveste, dar are o legătură. Și discutăm despre situația la zi, încercăm să ne urcăm pe muntele Athos. Și să vedem deasupra situația din Republica Moldova cu Vitalie Călugăreanu și cu Vlad Țurcan. Vitalie, întâi și întâi, urmărind modul în care s-a negociat formarea coaliției, vreau să te întreb senzația dumitale subiectivă, personală, dar a unui om cu experiență. Oamenii ăștia au negociat pentru a forma coaliția sau pentru a irosi timpul cronometrat de Dodon, ca să zic stop, anticipat.
Dacă ne referim la așa zisele negocieri sau discuții, cum le numesc ei, între blocul Acum și PSRM,
doar. Și democrații, cum au negociat?
Acolo mai puțin am văzut
tăcere, dar au negociat. Scuze-mă, te rog, când prima dată Plahotniuc a zis, vă dau funcția de prim-ministru. Asta tot a fost un gest de negociere.
Nici nu cred că s-a ajuns la negocieri în sensul în care spuneți dumneavoastră. Pur și simplu, ei au făcut un gest interesant din punctul meu de vedere, pe care să-l speculeze ulterior și o să vedem că o să-l speculeze atunci când posibila alianță între PSRM și Acum se va dovedi că a fost, de fapt, nimic altceva decât o bulă de săpun, pentru că se vede clar că nu se dorește și nici măcar nu se ajunge la niște negocieri de facto în formatul acesta și, din punctul meu de vedere, e și firesc să nu se ajungă, pentru că sunt foarte diferiți ca ideologie și ar fi o alianță contrar firii, dacă pot să zic așa, o încrengătură de asta dintre blocul Acum și PSRM. Lucrurile merg în momentul acesta spre anticipate, iar tăcerea Partidului Democrat pe care o vedem este și are și ea un rost. Oamenii au știut din start că se va merge spre anticipate și ei lucrează de fapt în teritoriu, îi lasă pe cei din blocul Acum să cocheteze, să-și trimită tot felul de mesaje, inclusiv săgeți cu cei din Partidul Socialiștilor, pentru a jongla ulterior și a arăta că iată, erau la un pas să facă coaliție și pentru a specula aceste poze, imagini, video, dacă se va ajunge ca să vedem la un moment dat pe Maia Sandu și Andrei Năstase la aceeași masă cu Igor Dodon și Zinaida Greceanu, credeți-mă că aceste poze vor face farfal în campania electorală.
Totuși, să mă întorc la secțiunea dumitale, că ar fi fost un fel de struțo cămilă dacă s-ar fi întâmplat o alianță, dar și treaba mea este să te contrazic.
Da.
Societatea e struțo cămilă. În societate stau bine mersi diferite straturi și au delegat acolo în Parlament reprezentanții șor cu mecanismi democratice a portocolo. Da, poate nu trebuia, poate era condamnat și n-avea ce căuta acolo, dar na, au fost niște cetățeni care l-au propulsat încolo. Deci struță cămila îi jos. Și atunci de ce ar fi fost nefirească guvernarea struță cămilească?
Bun, eu înțeleg și noi am trăit tot felul de alianțe pestrițe și mai puțin pestrițe în ultimii 20 și ceva de ani. Noi am ajuns la etapa când, inclusiv în politica moldovenească, trebuie să apară oameni care își onorează promisiunile pe care le-au făcut. Inclusiv promisiuni de a nu se alea cu niște oameni despre care în campania electorală spuneau că sunt dușmanii acestei țări, că nu-și iubesc această țară. Deci, în momentul când ai făcut în campania electorală asemenea promisiuni, ai atras o anumită parte din electorat și care te-a votat. Nu poți să întorci după alegeri, să întorci carul și să spui că, de fapt, am făcut asta doar din considerente electorale și acum noi avem de gând să vă trădăm. Lucrurile astea s-au întâmplat în Republica Moldova de-a lungul anilor și noi am văzut că partidele care au îndrăznit să-și mintă și să-și trădeze în felul acesta alegătorii au ieșuat pur și simplu. Și nu cred că trebuie neapărat să dau denumiri de partide ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Deci aceste încrengături contrare firii, ele nu au
ar însemna trădare. Înțeles. Domnul Țurcanu, aceeași întrebare. Uitându-vă la ceea ce se prezintă drept negocieri pentru formarea majorității parlamentare, ce a fost asta? Să mai este încă.
Da, încercăm într-una să vedem politică în ceea ce se întâmplă, dar în drept ghicim mai curând caractere, orgolii și e foarte prezent în tot ce vedem și în felul în care acționăm la nivel politic sau în mediul public, este prezent trecutul. Ne urmărește și ne influențează mișcările. În cazul de față, dacă vorbim despre situația concretă de astăzi, vorbim despre o fațetă oficială într-o mică măsură și faptul că partea neoficială a lucrurilor prevalează asupra ceea ce ni se livrează în spațiul public, ceea ce văd cetățenii, cu alte cuvinte. Oamenii, chiar dacă nu au multă informație despre ce se întâmplă, intuitiv înțeleg că e multă fațadă și că ceea ce este mai greu de acceptat de către oamenii care pricep câte ceva este că nimic nu se va întâmpla spectaculos, adică lucrurile nu se vor schimba înspre bine. De aceea și, cum să spun, o stare de apatie și de resemnare care îi cuprinde pe cetățeni, care mai curând, și am văzut asta și prin intermediul unor reportaje făcute mai ales la țară, multă lume își dorește să se clarifice într-un fel sau altul lucrurile ca să nu se mai mimeze atât niște discuții și negocieri care, în fapt, știm că nu prea există.
Bine, asta dar blocul acum, pe bune a zis, haide să deoligarhizăm statul, da, ca premiză.
Eu cred că nu e o problemă, din punctul meu de vedere, să proiectezi niște obiective, indiferent cât de mult te ajută prezentul și realitatea să înfăptuiești așa ceva. Pentru un partid este important să traseze o perspectivă pentru oameni și dovadă e că blocul acum are un electorat care își imaginează că așa ceva este posibil. Chemarea insistentă a blocului acum la realitate, să accepte o realitate care nu ne place, puțini oameni care sunt îngântați de asemenea realitate avem în societatea noastră, această chemare nu găsește în cadrul blocului acum prea multe ecouri pentru că se știe foarte bine care ar fi urmarea. Ar însemna să revenim din nou la o situație în care ne împăcăm cu răul sau cu, cum să spun eu, mai delicat.
Eu cel mai mic.
E o luptă a contrariilor și cred că ceea ce se întâmplă în ultimele luni înseamnă mai curând că se încearcă să găsi o situație care să corespundă cadrului oficial. Nimic mai mult decât atât, pentru că în realitate se știe foarte bine că PSRM și cu PD s-ar simți foarte bine într-o alianță și în niciun caz, nici una, nici alta cu blocul acum, doar că se încearcă să găsi o formulă prin care să se guverneze. Nu exclud că parte din elementele care lipseau din acest puzzle au fost identificate în aceste săptămâni din urmă și că poate după alegerile anticipate, dacă acestea vor avea loc, PD ar avea poate mai mulți deputați, doar că ceea ce probabil nu înțeleg aceia care dețin pâinea și cuțitul, această masă de opoziție, nu ne referim numai la niște politicieni de opoziție, ci la mulți cetățeni care au puncte de vedere alternative sau diferite de cele ale guvernării. Această masă de oameni nu dispare nicăieri și în Republica Moldova, în această societate, vor fi în continuare, în ciuda exodului populației, destui oameni care vor dori să trăiască ca în Occident. Și asta este, din punctul meu de vedere, lupta contrariilor. Oamenii care și-au găsit un loc ușor în această societate, în sistem, se simt foarte bine, mai mult sau mai puțin, pentru că sunt unii primari nevoiți să, să fie colaboraționiști, nu-i așa?
Unora legat fără metode,
și alții, masă, da. Și alții care fie n-au nimic și de aceea se revoltă, fie dintr-o îndârjire interioară nu vor să se împace cu un asemenea mod de a trăi. Gândiți-vă că copiii noștri învață la școală niște lucruri și când cresc mari, constată că viața este cu totul altfel. Unii se adaptează, alții nu. E ceva similar cu limba moldovenească și română. La școală învățăm că e limba română, iar când creștem mari sau când luăm permisiunea părinților de a ne uita la televizor, îi ascultăm pe unii politicieni care spun că limba e moldovenească. Această diferență produce, iată, în definitiv, două tabere care se confruntă. E adevărat că e puțină substanță în această confruntare. E multă parte inventată în toată această luptă, dar putem spune că ne-am obișnuit să punem între noi lucruri care îndeopște ar trebui să fie ușor depășite. Dar spuneam despre orgolii și dădeam un exemplu într-un editorial pe care l-am scris pentru un portal, acela al unei opoziții mai dispusă să se negocieze, cum era PLDM și PL. De ce PD și Vladimir Plahotniuc a insistat să fie distruse aceste partide dacă putuse colabora cu ele? S-a ales, iată, cu o opoziție care este mult mai împricinată, deci imposibil de
devorat,
de strâns cu ușa, să spunem așa. De aceea, poate în acest caz îi dau dreptate colegului meu, e important să știm măsura, să nu împingem lucrurile prea departe, ca să încercăm să ne prevedem pașii următori. Acum, bineînțeles, după câte s-au întâmplat între blocul acum și Partidul Democrat, e foarte greu de imaginat o asemenea alianță care, din punct de vedere ideologic și doctrinar, n-ar fi imposibilă. Dar după câte s-au spus și mai ales câte s-au făcut, da, trebuie să se așeze praful peste aceste dispute pentru ca să fie posibilă o nouă alianță. Și acest lucru ar fi posibil dacă s-ar schimba liderii, de exemplu, vorbim așa, ipotetic. Dar, în definitiv, ce cred că nu s-a întâmplat și asta nu ne ajută este că în perspectiva acestor alegeri care au avut loc pe 24 februarie nu s-a asigurat o libertate suficientă oamenilor, inclusiv primarilor, consilierilor, oamenilor activi din societate pentru ca ei să poată pleda în liniște și nesiliți de nimeni pentru un partid sau altul. Și în continuare, mulți dintre oamenii vizibili din societate se simt prizonierii sistemului pe care doar l-a desăvârșit Vladimir Plahotniuc, nu l-a creat el, doar l-a desăvârșit și de aceea nu se poate miza pe ei. Câtă vreme oamenii aceștia vor fi cu mâinile legate, pe contribuția lor la îmbunătățirea lucrurilor nu se va putea miza. Și trebuie să constatăm că această perioadă pe care noi o denumim ca fiind de incertitudine este de fapt o perioadă care aparține de asemenea Partidului Democrat. Partidul Democrat continuă să guverneze în această perioadă de incertitudine și convine să rămână la butoane o perioadă indefinită. poate dura și un an și doi, până la alegerile prezidențiale se poate prelungi această situație, așa cum a fost în municipiul Chișinău, nu-i așa?
Eu nu s-a ales un... că pregătesc mecanisme. Prin Curtea Constituțională deja au înaintat inițiativa.
Și riscul pe care îl avem dincolo de acela de a trăi într-o societate fără reguli, riscând să fim torpilați în încercările noastre democratice, riscul este ca nu cumva peste o anumită perioadă de timp să nu asistăm la încă o izbucnire de revoltă, ceea ce n-ar folosi Republicii Moldova. Nici o țară nu este apreciată peste hotare dacă nu se dezvoltă în stabilitate, ci așa într-un zigzag extrem de periculos.
Ca să încheiem cumva subiectul ăsta cu alianțele...
Dimpotrivă, vreau să precizez. Netai spus intransigența, eu mă duc la definiția politicului, care înseamnă arta posibilului. Cât de intransigenți poți să fii dacă tu ești politician de meserie și trebuie să faci posibilul cu partenerii care îi ai. Și mă refer nu doar la acum, nu doar la socialiști, dar și la democrați, pentru că expectativa asta a lor comodă, exact cum spune domnul Țurcanu, că între timp, acolo picură, ei mai cochetează, spun, nu ne-am câștigat salariul, renunțăm la el, dar în mare, țeava curge spre ei, ei sunt călare pe țeavă. Și atunci și ei ar trebui să facă arta posibilului. Și ei ar trebui să propună soluții, inclusiv radicale, la care face aluzie domnul Țurcanu, să nu fie partidul unei escaladări alpiniste a lui Platniuc, dar să fie partidul, într-adevăr, responsabil. Arta posibilului vis-a-vis de intransigență și de condiții la limit.
Eu nu cred că o eventuală retragere a lui Vlad Plahotniuc, de exemplu, din Parlament sau din fruntea Partidului Democrat ar rezolva cumva această problemă, pentru că am asistat deja la o situație când Vlad Plahotniuc a renunțat la mandatul de deputat și am văzut că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în Parlament. Pentru că acolo sunt oameni puși și stăpâniți destul de bine ca să nu crâcnească și să facă ceea ce li se spune, indiferent din ce birou din Chișinău. Dacă revenim un pic la acea variantă de alianță despre care spuneți dumneavoastră cu Partidul Democrat și acum, este o utopie pur și simplu dacă ținem cont de faptul că cele două partide din blocul acum, care formează blocul acum, au apărut sau s-au format pe fundalul protestelor generate de abuzurile pe care le-a comis guvernarea controlată de Partidul Democrat. Prin urmare, să crezi că o asemenea coabitare politică ar fi posibilă, mie mi se pare o absurditate pur și simplu.
În primul rând, eu n-am spus doar aceste două componente.
Da, da, da. Păi
eu
vroiam să merg mai departe.
Da, mă gândeam la toate trei să fie, dar ca să fac paranteza, toate trei, patru, dar ca să fie tălmăcirea scriitoricească pentru ceea ce observați dumneavoastră, asta e ca și cum copiii născuți dintr-un viol trebuie să-și recunoască tatăl,
da,
nu?
Da.
Sau colaboraționiștii din Franța.
Da, adică sunt niște chestiuni pe care o minte sănătoasă nu poate să le perceapă, chiar și în condițiile politicului din Republica Moldova. Pe partea cealaltă, dacă cineva își imaginează că Partidul Socialiștilor, care are un lider neformal, cum se autointitulează el, Igor Dodon, și care face naveta la Moscova de câteva ori pe lună, este mai mult acolo decât în Republica Moldova, ar putea coabita politic împreună cu blocul acum. Mie mi se pare iarăși o utopie. Cert este că până la alegerile anticipate lucrurile trebuie schimbate cumva. Adică anumite mutări la nivel de legislație trebuie făcute. Cum o să reușească să facă lucrul ăsta? Da, blocul acum a lansat aceste inițiative interesante de deoligarhizare a statului. Am văzut aseară disponibilitatea exprimată de Vlad Bătrâncea în cadrul unei emisiuni televizate de a examina aceste inițiative, cu excepția legii Magnitsky, pe care au spus clar că nu o acceptă, dar ei vor coaliție. Și aici revenim la niște supoziții care au tot bântuit în perioada preelectorală și în campania electorală, că Igor Dodon ar fi, de fapt, omul lui Vlad Plahotniuc. Și atunci...
O staticul
lui Vlad Plahotniuc. Și atunci, senzația mea, ca observator, ca o persoană care privește lucrurile dintr-o parte, este că Vlad Plahotniuc încearcă, cu ajutorul socialiștilor, cu mâna lui Igor Dodon, dacă vreți, să facă în așa fel încât cei din blocul acum să se afle cumva cât mai mult timp în această dispută a unei eventuale alianțe cu PSRM-ul. Dacă ar fi posibil chiar să existe aceste apropieri fizice la aceeași masă,
cu
imagini video, pentru că asta am înțeles inclusiv aseară din interviul pe care l-a acordat Igor Dodon la televiziunea publică. Asta am înțeles și din pozițiile exprimate de Vlad Bătrâncea la emisiunea televizată de care ziceam. Deci scopul lor este să creeze impresia acestei nunți pentru a o putea exploata ulterior în campania electorală.
Da, măcar logodnă.
Așa. Da. De asta zic că o mutare sau o mișcare neatentă din partea blocului acum ar putea să-i coste foarte mult. Deci ceea ce se întâmplă acum joacă împotriva lor și eu nu înțeleg de ce ei acceptă ca acest joc să dureze atât de mult. Lucrurile trebuiau tranșate odată, ai lansat aceste inițiative, ai spus că acestea sunt condițiile, nu se negociază, punct. Nu. Apar tot felul de interpretări. Unul din cei doi lideri spune una, celălalt lasă un pic lucrurile cumva deschise pentru discuții. Toată lumea înțelege că lucrurile merg spre anticipate.
Da, dar vedeți că de câte ori s-a spus exact asta? Cei care declanșează anticipatele sunt acumiștii. Pentru că intransigența lor împinge pe calea asta societatea, parlamentul.
Se
și poate
creiază.
Din cauza asta ei încearcă să spune noi facem tot posibilul, iată și ultima variantă și penultima și ultima după ultima.
Se creează un mit, se creează o sperietoare din alegerile anticipate și din punctul meu de vedere sperietoare artificială. În condițiile în care noi știm cum s-au desfășurat alegerile pe data de 24 februarie, abuzurile care au fost comise cu alegători din regiunea transnistreană, cu primari implicați în reperarea alegătorilor de pe Imaș.
Dar validate.
Și
aduși.
Dar validate. Corect. Atunci, altceva vreau să zic, de ce să te temi de niște alegeri anticipate cu noi reguli? Altceva este cum obții aceste noi reguli. La asta ar trebui să se lucreze în momentul acesta. Și dacă socialiștii au spus că ar accepta acele condiții, inclusiv schimbarea sistemului electoral, să se meargă cumva pe această politică a pașilor mărunți. Câte un proiect. Din punctul meu de vedere, schimbarea sistemului electoral sau revenirea la sistemul electoral proporțional este primul pas care trebuie făcut.
Domnul Țurcanu, și dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi împotriva firii această așezare într-o coaliție, de ce marii rechini, democrații și socialiștii, nu acceptă formula asta? Nu ne putem înțelege? Haideți să numim un guvern minoritar, asumați-vă voi, oricând vă închidem oxigenul de la pierna de oxigen.
Vă invitam să luăm distanță cu toții de partea oficială a lucrurilor care este modelată de așa manieră încât să creeze senzația unei realități, dar în underground lucrurile sunt cele importante și indiferent de ce formulă de guvernare găsim până la urmă între socialiști și blocul, acum să admitem prin absurd, oricum instituțiile statului sunt coordonate de aceeași mână și transformările care ar putea schimba o asemenea situație ar putea dura foarte mult timp, câțiva ani. Zvârcolirile acestea de revenire la niște practici normale durează cu condiția că ele sunt acceptate și procesele sunt declanșate. De aceea, și asta înțelege blocul acum, probabil, de aceea nimeni nu riscă să se avânte într-o concretizare a negocierilor, să ajungă la o formulă care să fie anunțată, pentru că nu s-ar schimba nimic dacă blocul acum ar avea, de exemplu, 6 ministere. Toată osătura ministerelor este croită de alte mâini și toți oamenii din sistem se vor supune aceluia care i-a hrănit până acum și care îi hrănește în continuare. Ar fi preluarea unui miraj, unei povești. Ne-am uitat cu toții la ce se întâmplă la nivel politic din Republica Moldova și practic asta se întâmplă ca la un film. Iar filmul este o ficțiune spre deosebire de realitate. Este oarecum o confuzie ca aceea din Ucraina, când un candidat, și anume domnul Zelenski, ar urma să câștige alegerile prezidențiale, pentru că în mintea oamenilor stă o imagine a acelui erou din filmul pe care l-a produs și în care a jucat domnul Zelensky. Deci e foarte mare diferență între ceea ce se vede și ceea ce există în realitate. Politicienii din opoziție care înțeleg aceste lucruri și socialiștii de asemenea le înțeleg, sunt foarte prudenți. De ce însă, așa cum spunea domnul Călugăreanu, insistă să discute mai departe? Pentru că într-o societate în care comunicarea a atins cote neimaginabile în urmă cu 20 de ani, este important să punctezi tot timpul, să te duci la emisiuni, să ai inițiative, să fii activ ca politician. Iar alte
și consecvent
posibilități decât de a propune ceva și de a discuta, nu ai. Pentru că în rest, lucrurile sunt stăpânite de Partidul Democrat și de Vladimir Plahotniuc, care stau, ați văzut, aproape inactivi și urmăresc aceste discuții, încercând să vadă încotro s-o ia, către alegeri anticipate, deși, până la urmă, nu numai blocul acum este o țintă a Partidului Democrat, și socialiștii, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la alegeri. Socialiștii au luat mai puține mandate decât s-ar fi așteptat.
Așa, și în condițiile în care trebuie priviți Partidul Socialiștilor într-o ipostază de concurent real a Partidului Democrat.
Este adevărat ce spuneți, numai că oamenii la răstimpuri mai au și niște puseuri de independență și își doresc poate mai multe de la viață și de la politică decât li s-a rezervat de către o figură atotputernică.
Inclusiv cei din tabăra socialistă?
Da, cu siguranță. Dacă vă uitați printre rânduri, nu sunt toți la fel. Unii mai supuși față de Partidul Democrat, alții încearcă să-și reprime niște porniri de independență. Li se mai arată locul în discuțiile de la partid. Deci lucrurile nu sunt așa de simple și nu le-aș vopsi în alb și negru, așa cum suntem tentați.
Dacă ne uităm la presa loială puterii, democraților în special, ce vă spune dumneavoastră, meseriașilor, care aveți totuși imunitate la manipulări și nu vă luați după ceea ce vrea să inducă politicianul prin presă sau prin blogger și așa mai departe? Aceste semnale, aceste asmuțări care din când în când apar, vă ajută presa să înțelegeți încotro să mișcă Partidul Democrat în special?
Și asta, dar și mutările care le-au făcut și le fac în continuare cei din Partidul Democrat, inclusiv pe scena mediatică, dar și politică și a instituțiilor statului. Senzația mea a fost în momentul când s-au întâmplat niște lucruri la Curtea Constituțională. Eu cred că încă atunci a fost desenată cumva traiectoria post-electorală, adică lucrurile au fost cumva gândite din timp de către cei care gândesc pașii Partidului Democrat. Oameni puși la Curtea Constituțională care să răspundă ordinilor venite de la partid.
De aici, pardon, trebuie să fac o paranteză. Poale Lungi nu era pregătit să facă ceea ce trebuia să facă actuala?
Cred că încă nu și-a intrat în rol Curtea Constituțională.
Exact.
N-a ajuns să puncteze decisiv în anumite situații.
Rolul Curții
grele
Constituționale este să valideze sau să invalideze la anumite etape anumite lucruri. Și aici revenim un pic la...
Inclusiv scoaterea pitușa lui Dodon acum până la anticipate?
Cred că asta e un pic mai încolo. Misiunea pe care eu o văd în momentul acesta este legată de această majoritate care trebuie să fie cumva declarată. De asta insistă socialiștii ca această majoritate să fie declarată în Parlament. Altfel, domnul Smirnov nu convoacă sau nu reia ședința întreruptă data trecută. Și acest punct 12 din regulamentul Parlamentului, asta spune că trebuie să existe o majoritate care să fie declarată la prima sau la ședința de constituire a Parlamentului. Dacă se merge pe varianta de nedeclarare a unei majorități și se merge pe formula de guvern minoritar, așa cum solicită blocul acum, deputații Partidului Democrat vor merge la Curtea Constituțională și vor spune că nu a fost respectată procedura, nu a fost declarată această majoritate parlamentară și, iată, avem temei să anulăm acele legi sau
da,
mecanisme
ce inițiat,
care,
da,
tot ce au demarat ei. Din punctul meu de vedere, asta este prima sarcină pe care ar urma să o îndeplinească această nouă componență a Curții constituționale. Și lucrurile au fost gândite din timp. Se vede clar că oamenii își aranjează puzzle-ul analizând cu pași înainte.
Când ne întrebați cât de grăitoare sunt pentru noi anumite da. Declarații ale oamenilor PD, ale mesagerilor PD, într-adevăr se pot observa anumite optici pe care le au cei de la Partidul Democrat, chiar dacă nu sunt exprimate de persoane oficiale. De exemplu, ce cred că va încerca în primul rând Partidul Democrat, dar și Partidul Socialiștilor, care este parte din sistem, prin Igor Dodon, este să păstreze acest status quo pentru ca să nu admită niște formule originale pe care le are în vedere blocul acum și pe care le sugerează și unii observatori mai mulți sau mai puțin independenți, pentru ca să se găsească o utilizare corectă a democrației. Și vă spun ce am în vedere. Prin metode democratice s-a ajuns la capturarea multor instituții și acum această menghenă este asigurată de cadrul legal. Deci, mesagerii PD-ului au insistat în ultimele săptămâni că orice revocare din funcție trebuie făcută după lege și cei de dinainte și Partidul Democrat de asemenea au avut mare grijă la partea juridică a problemei. Însă, chiar dacă s-ar găsi, de exemplu, în dreptul procurorului general niște elemente de ilegalitate la numirea sa în funcție, îndeopște cadrul legal a fost respectat și doar o majoritate constituțională poate răsturna lucrurile, le poate aduce într-o albie firească a lucrurilor. Este ceea ce își dorește blocul acum, neavând instrumente. Și, cum spuneam, de partea cealaltă și Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor vor încerca să insiste asupra părții oficiale a lucrurilor ca nu cumva să intervină niște formule originale. Dacă e să ne uităm la exemplul Georgiei din anii 2005-2010, Mihail Saakashvili a recurs la soluții care au fost criticate în Occident. Au fost la limita legalității sau au depășit limita legalității cadrul legislativ georgian. Și la noi, pentru a se îndepărta niște oameni care nu au nicio legătură cu spațiul public din funcții oficiale, cred că la un moment dat va trebui să se găsească altfel de soluții decât acelea prevăzute la ora actuală de lege.
Cum adică să... buna intenție a acumului cu procurorul, de exemplu, s-ar putea să întâmpine criticii europene.
Tot acest sistem pe care îl criticăm noi acum, pentru că slujește nu intereselor publice, el a fost creat în numele democrației. Acum, pentru ca să revii la o situație normală a lucrurilor, nu te poți folosi de aceleași instrumente democratice, ele se dovedesc inutile. Inclusiv în sensul acesta se poartă bătălia. În ce măsură nu se vor scandaliza partenerii noștri externi din Occident dacă la un moment dat se vor găsi atât soluții care să deranjeze, de exemplu, și Federația Rusă, nu-i așa? Pentru că noi de ce ne temem tot timpul în raporturile noastre cu Federația Rusă? Ca nu cumva să-i dăm motive să creadă că am ocolit spațiul oficial. Și am văzut că în Ucraina,
în
2014, rușii au folosit niște ieșiri din decor ale oficialilor și ale instituțiilor ucrainene pentru ca să pregătească după aceea invazia în Crimea și în estul Ucrainei. Deci mare atenție la acest cadru oficial trebuie avut. În același timp, însă, așa cum spuneam, nu găsești soluții cu actualele instrumente legislative. Pentru că ele sunt setate de așa manieră încât să nu mai fie folositare unor bune intenții. Ele folosesc deja acelor care dețin pâinea și cuțitul și nu doresc niciun fel de schimbare.
Da, și în sensul ăsta, acum o face eforturi disperate să găsească aliați în zona socialiștilor care în 16 au fost foarte bătăioși și să determine tocmai o schimbare de cadru legal având, iată, acest scop de oligarhizare.
La orice încercare a liderilor blocului acum de a imagina niște revocări din funcție, au intervenit foarte repede, în primul rând, socialiștii, că cu ei se discuta, care au chemat blocul acum să revină la un cadru oficial. Nu-i așa? Nu cumva să facă vreun pas dincolo de linie. Este practic aceeași tactică pe care o are PD, doar că o exprimă puțin mai rezervat. Zona asta e una extrem de sensibilă. Politicienii, mai ales dacă ai o majoritate în Parlament, te poți preta la diverse scenarii legale, să spunem așa, nu politice, legale. Dar nu există o majoritate, de aceea societatea și partenerii occidentali trebuie convinși că se poate și altfel sau puțin altfel decât permite cadrul oficial.
Vorbeați mai devreme de semnalele pe care le trimit mediile.
Și vă dau un exemplu de 10 secunde. Da, când Pavel Frey spune că următorul parlament trebuie să fie de 61 deputat, el înțelege foarte bine nu e realizabil, dar dă bine la public, ne mai trimit într-un spectacol la care vă referați dumneavoastră.
Dar eu la alt aspect vroiam să mă refer. Dacă am avea dibăcie și această îndemânare să urmărim măcar titlurile sau să urmărim anumiți analiști, anumite persoane care deservesc puterea la anumite etape, o să ne dăm foarte bine seama de schema, scheletul pe care l-au construit de mult anumiți oameni care decid de fapt ce se va întâmpla mai departe în Republica Moldova. Și aici am găsit chiar un titlu pe care ziceam să-l citez, care a apărut încă pe data de 11 martie. Este un editorial scris de o persoană foarte apropiată Partidului Democrat și care spune așa: cel care va accepta să se alieze cu PSRM va mușca momeala întinsă de Moscova. Deci, în momentul acela, încă pe 11 martie, acest analist politic afiliat Partidului Democrat ne dădea nouă foarte clar de înțeles că Partidul Democrat nu va face alianță cu Partidul Socialiștilor și atunci avem o singură variantă pe care o putem, sau o ipoteză pe care o putem analiza, PSRM și acum. Și atunci toate tunurile s-au pornit și toată jucăria asta a început să funcționeze anume în sensul acesta.
Și refrenul tot este cântat cu regularitate. Și exact cum spuneți dumneavoastră, iac ne zim tonat cusiu, dacă nu nuntă măcar o mică logodnă, da, sau o poză de logodnă care să fie fluturată după aia. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vlad Țurcanu și Vitalie Călăgoreanu, ambii analiști politici și jurnaliști. Ne reauzim peste o săptămână. Veți auzi discuția cu Maxim Milinti, părintele bisericii din Ghidighici, prima parte. După care, în duminica numită Paștele Blajinilor, veți auzi continuarea discuției. Iar până atunci, ca de obicei, zi de zi, programele noastre de dimineață și seară și nelipsitele emisiuni ale Valentinei Ursu. Deci, a bientot, a trebientot, cum zic francezii.
Aici, Radio Europa Liberă.